Aloitetaan nyt aluksi kuitenkin työstä. Sellainen vanha suomalainen perushyve. Äitini ainakin piti sitä semmoisena luterilaisena, kristillisenä hyvenä, että kaikki työt hoidetaan ensin ja sitten tehdään muuta. Ja jos mä nyt jotain on saanut mun päähäni iskostettu, niin sen asian ja sitten noin 200 sananlaskua vähintään, joka tämän hoki, joka on ainut päivä, josta ehkä rakkain on edelleen mulle semmoinen kajaanilainen versio, pakko se on, kun pukseeraa. Ja sillä äiti aina meni kaikkien vaikeiden asioiden läpi, joita hänellä totisesti riitti. Olen syntynyt 70 vuotta sitten Helsingissä sodan aikana. Asuimme Kallion kaupungin osassa ja äiti oli silloin vielä maalla. Lähti synnyttämään minua ja heillä oli isän kanssa semmoiset välit, että isäkin oli siellä vielä. Niin että isä ei halunnut katsoa äitiä, niin äiti joutui istumaan kokassa. Katse sinne menosuuntaan ja isä soitti keskeltä. Ja sitten voitte kuvitella, miten vene menee näin semmoista siksekkiä. Sitten lopulta äiti pääsi linja-autoon ja meinasin syntyä ensin linja-autoon. Mä olin aina aika hätäinen. Mutta sitten mä synnyin kuitenkin naisten klinikkaan, joka ei kätilöopistoon, joka oli siinä, sillä tontilla, joka sitten vähän sen jälkeen se pommitettiin. Se katosi ja nyt siinä on Venäjän suurlähetystön lisärakennus. Tämmöisiä kohtaloita silloin. Turha sanoakin, että äidille ja isälle tuli ero. Isä lähti muiden naisten perään, jos kohta mäkin olen sen sitten kyllä ikävä kyllä tehty. Mutta siitä mä nyt haluan puhua sen kummallisen. Enkä tästä isänkään teosta, että sen vaan, että meillä oli erittäin köyhää. Kaikesta oli aina puutetta. Mutta Kalliossa, siinä vuokrakasarmissa, jossa me asuimme, me olimme ihan tavallinen perhe. Ja mä olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että ihminen syntyy tiettyihin olosuhteihin, ja jos hän ei näe muita, niin hän ei valita. Vasta sitten, kun alkaa nähdä, mitä muuallakin on, alkaa sitten semmoinen ja siitä syntyy tämmöinen suurempi valitus. Koska äitini oli opettaja, niin hän joutui menemään töihin pitääkseen meitä hengissä, Ja minut vietiin tarhaan hyvin varhain. Aloitin urani 68 vuotta sitten Ebenezerin lastentarhassa. Siitä pitäen ollut jossain koulutusmuodossa aina siihen saakka, kun sitten valmistuin opettajaksi. Ja siellä minä en vielä lukenut, mutta kun roikuin kotona äitini helmoissa, niin äiti kansakouluopettajan taidoilla opetti jo 3-vuotiaana mulle kaikki kirjaimet ja sitten vähempää sitten mä rupesin lukemaan. Sitten hän sai ainakin rauhan hetkeksi, kun mulla oli kirjaimena alla. Sitten vasta kun mä olin kaikki kirjat kotona lukenut, niin sitten mä siirryin Kallion kaupungin kirjastoon. Ja sitten mä olin lukenut lastenosaston. Ja siihen aikaan oli Tenkka Poo tuli, koska aikuisten osasto oli lapsipäivä. Me mentiin sinne mun siskun kortille. Sitten me lainattiin sieltäkin kaikenlaista, jotka oli luokiteltu ei lapsille sopiviksi. Sitten mä luin nekin. Voi sanoa, että Kallion kirjasto on ollut minun nuoruuteni ensimmäinen todellinen koulu. En ole koskaan oikeastaan uskonut siihen, että voiko kirjailijaksi opettaa. Meille voidaan opettaa kaikenlaisia temppuja. Mutta mä luulen, että lukeminen on ehkä kaikkein paras tie, joka siihen johtaa myös kirjoittamiseen. Jos paljon lukee, alkaa verrata, alkaa ajatella, alkaa katsella ympärilleen, alkaa tehdä havaintoja. Ja kirjoittaminen on itse asiassa ajattelemista. Mä sitä sen kummempana pidän, mutta ehkä on hyvä, että mä mietin koko asiaa. Koska joka aamu kuitenkin, myös tänä aamuna olen puoli kuudelta noussut koneen ääreen ja tehnyt töitä muutaman tunnin. Siinä on se kirjailijan työ. Yö taas meni onneksi nukkuessa. En ollut koulussa mikään erityinen kirjoittaja. Mä olin aina vuotta liian nuori, koska äitini ei jaksanut enää viedä mua Ebenezeriin, joka oli Helsingin kadulla, vaan otti mut kainalonsa ja vei omaan kouluun, Kallion kouluun, jossa hän opetti. Ja oli puhunut minut sisään semmoiselle, silloin ei ollut mitään sen kummempaa, vaan puhuttiin sisään. Et vaikka olin juuri täyttänyt 6 vuotta, niin mä istuin ensimmäisellä luokalla ja muistan, että mä en oikeastaan sopeutunut sinne, koska mä olin ainoa, joka luin ja kirjoitin. Ja sitten kun muille opetettiin jotain, niin sitten mä aina nousin ylös, mä sitten lähdin harhailemaan pitkin luokkaa, kun mä olin nyt vähän semmoinen. Sitten Kerttu Nurmio tuli ystävälle ja tartti mua korvasta ja luvisi mun paikuttakaan paikalle. Tää toistui ja toistui. Mä en ollut mikään erityisen hyvä oppilaskaan, jotain 7 ja 8 ja semmoista. Ja äitiä suretti aina se, että huolellisuusnumero oli armosta 8, mutta silloin sen piti aina olla 9 tai yleensä 10. Tämä oli niin kuin se kutyymi silloin. Aikanaan sitten olin juuri täyttänyt 9, kun mä pyrin oppikouluun ja ihme kyllä pääsin. Se varmaan johti, silloinkin oli siis pääsykokeet, jotka piti suorittaa. Ja mä muistan aina, että äiti oli teroittanut minulle mieleen, että minun täytyy laulaa, koska siitä saa lisäpisteen. Ja luultavasti se, että sitten kun kysyttiin siellä, että onko sitten vielä onko esiintyjiä, niin siellä oli yksi semmoinen tyttö, joka lausui. Hänen nimensä oli Senja Muzorski. Ja sitten minä viittasin ja menin ja vapisevalla äänellä lauloin siniristilippumme, sulle palan vannomme sydämin. Ja annoin kajauttaa oikein komeasti ja sitten mä menin aivan punaisena istumaan alas ja varmaan mä sen takia kouluun pääsin. Koulun rehtorina oli Martti Ruutu, hyvin pitkä hieno mies ja hän oli myös vähän epävarma siitä, että voiko noin nuori ihminen seurata opetusta, varsinkin kun mulla oli ruotsin kielessä, oli semmoinen ankara täti Matilda Tikkanen, joka ei antanut mitään armoa, vaan piti heti ruveta lukemaan Topeliusta ulkoa. Ja Långt borta på skogsbacken står ett torp. Det var så litet, att när man där ser ett runda ljuslockiga huvudet av en liten gosse, fyller han hela fönstret. Kyllä mä ne opin, mutta mä en ymmärtänyt, mitä mä sanoin. Mä olen ymmärtänyt tämän, mitä minä sanon, vasta äärettävän paljon. Mikään kirjoittaja en ollut myöskään. Minä luin, mutta en kirjoittanut. Mä olin pieni laulajapoika, koska mä kerran erehdyin myös laulamaan pyynnöstä semmoisen laulun. Meillä oli maalari ja ruokatuntia ja sitten kaikki opettajat rupesivat kutsua mua pieneksi laulajapojaksi ja toivoin, että pieni laulajapoika laulaisi taas, jolloin pieni laulajapoika ei enää koskaan ole laulanut koulussa. Sillä tavalla, että se tapahtui näin. Kirjoittaminen ei ollut minun juttu.